วัสดีครับนี่คือ nattapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการโพสต์คอนเทนต์นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมโดนถามบ่อยมากเวลาผมไปบรรยายเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะว่าคุณแกครับเราควรโพสต์กี่คอนเทนต์ต่อวันดีนะครับเราควรจะเชื่อคนนี้ไหมเขาบอกว่าประมาณวันละโพสต์นะฮะอีกอันนึงบอกว่าวันละ2โพสต์3โพสต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เอาจริงๆนะสำหรับผมนะมันตอบไปได้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครติดตามผมดีผมจะบอกเสมอว่ายิ่งเป็นคำถามพวกที่ต้องการคำตอบสำเร็จเนี่ยนะครับมันไม่ได้เต็มตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนอาจจะไปเห็นพวกเซอร์เวย์นะครับที่เขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วนะครับทั้งตลาดโพสต์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่ามันก็จะคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเขาว่าสถิติอันนั้นไม่ได้บอกอะไรนะมันคือแค่บอกว่าทั้งตลาดเนี่ยเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยนะครับมีคนโพสต์ประมาณนี้ซึ่งบางทีค่าเฉลี่ยนั้นอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะฮะค่าเฉลี่ยนั้นอาจจะเป็นการเฉลี่ยแบบที่ผิดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องกลับมาถามว่าวิธีการคิดที่ดีนะครับเพื่อให้หาเจอว่าคุณควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์ดีเนี่ยมันคืออะไรนะครับซึ่งมันก็โอเคมันอาจจะมีการทดลองระหว่างทางไปด้วยนะฮะแต่ว่าผมก็จะมาลองเอามาคิดหลักการง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราถามว่ามันควรละปีวันละกี่โพสต์เนี่ยผมให้ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะมันเหมือนกับเราจีบสาวใช่ไหมฮะนะครับคือสมมติว่าคุณกำลังจีบสาวอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะคุณผู้หญิงก็คิดตามนิดนึงแล้วกันนะครับหรือคุณผู้หญิงคิดตามในมุมมองว่าคุณเป็นคนโดนจีบไปได้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายส่งเมสเซจมาหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือพยายามชวนคุยเนี่ยนะครับวันละกี่ครั้งที่คิดว่าพอดีนะครับนะฮะซึ่งคุณผู้หญิงก็คงบอกว่าแบบมันก็พูดยากนะมันขึ้นอยู่กับเช่นเยอะเกินไปเนี่ยก็น่ารำคาญถูกป่ะเยอะเกินไปก็น่ารำคาญนะฮะน้อยไปก็ดูเหมือนไม่ใส่ใจใช่มั้ยฮะมันก็เหมือนเป็นการที่แบบว่าคุณต้องหาเส้นสมดุลว่าตรงไหนมากตรงไหนน้อยนะครับทีนี้ผมก็จะคิดต่อว่าแล้วมากกับน้อยเนี่ยมันอยู่ที่แค่ปริมาณป่ะเช่นน้อยคือ3ครั้งแล้วก็มากคือ10ครั้งอะไรอย่างงี้ป่ะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ใช่มั้ยฮะมันมีบริบทอีกเช่นวันนี้ยุ่งหรือเปล่าถ้าวันนี้ฉันยุ่งนะครับไม่ต้องคุยบ่อยเพราะฉันทําอื่นอยู่แต่ถ้าวันนี้ฉันว่างฉันอยากจะคุยนานๆถูกมั้ยฮะฉันอยากจะคุยนานๆมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่มั้ยฮะซึ่งมันก็คือแบบว่าตอนนี้คนที่คุณคุยด้วยอยู่ในสถานการณ์แบบไหนใช่มั้ยครับคือเขากำลังต้องการหรือไม่ต้องการใช่มั้ยครับอันนี้ก็เป็นเหมือนสิ่งที่สามารถคิดต่อได้ใช่มั้ยฮะขณะเดียวกันเองนะครับเราก็จะคิดอีกว่าไอ้ตอนที่เราไปคุยอ่ะเราไปคุยเรื่องอะไรใช่มั้ยคือไปคุยเรื่องที่เขาอยากคุยหรือเปล่าหรือเราคุยเรื่องที่เขาไม่อยากคุยถ้าเกิดเราคุยเรื่องที่เขาอยากคุยก็คุยได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุยเรื่องที่เขาไม่อยากคุยเขาก็คงไม่อยากจะคุยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกูจะเห็นว่ามันไม่ใช่สมการตัวแปรเดียวมันไม่ใช่วิธีการคิดแบบคำตอบเดียวมันคือมันมีคำตอบที่ต้องโยงกันหลายอย่างมากแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนวิ่งตามกันนะฮะซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าวิธีการคิดของ content marketing ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่คือเราพยายามหาคำตอบสำเร็จว่ามันควรจะโพสต์วันกี่โพสต์โชว์ใช้คำนวณเอาตัวเลขมาแล้วหารผมบอกว่ามันคิดงี้ไม่ได้เพราะว่าในชีวิตจริงการโพสต์คอนเทนต์มันก็ไม่ต่างจากการที่เราส่งเมสเซจคุยกับลูกค้าถูกป่ะคือบ่อยไปมันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดว่าน้อยไปแต่ว่าเป็นเรื่องที่เป็นคอนเทนต์ที่คนไม่ได้รำคาญมากมันก็คิดแบบนึงมากไปคอนเทนต์คุณรำคาญกับแบบนึงอ่ะคือมันโยงกันไปหมดนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาลองคิดวิธีกันนะครับสำหรับผมเนี่ยเวลาผมคิดเรื่องนี้ผมจะบอกว่าอ่ะงั้นเราคิดถึงปัจจัยพื้นฐานก่อนนะมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบพื้นฐานเร็วๆนะครับ1เช่นเรื่องที่เรากำลังเล่าเนี่ยนะครับเรากำลังคุยกับลูกค้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาอยากฟังหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่เขาเห็นว่ามันมีคุณค่าหรือเปล่าอย่างผมเองผมจะรับสมัครพวกนิวเลสเตอร์นะครับจากพวกแบบว่าสำนักข่าวต่างๆหรือพวกศูนย์วิจัยต่างๆอะไรอย่างนี้ไปเพื่อผมจะนั่งอ่านนะครับอ่านว่าแบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนั่นเองนี่คือคุณค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันมีคุณค่าเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะเปิดรับมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเรามองเป็นปัจจัยนะถ้ายิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการเป็นเรื่องที่เขามองว่ามีประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่ทำให้ชีวิตของเขาแก้ปัญหาได้เขาก็จะอยากฟังมากขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันก็รู้ไว้ก็ดีไม่ได้รู้ก็คือมันก็จะลดความสำคัญลงไปถูกไหมใช่ไหมฮะลดความสำคัญไปนะครับซึ่งเรื่องลดความสำคัญเนี่ยแน่นอนว่ามันจะถามบอกว่าไอ้คนฟังเนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะครับคนฟังเป็นคนแบบไหนคนฟัง อยู่ในบริบทไหนเช่นถ้าเกิดคน ถ้าเกิดเป็นตอนที่เราว่างๆนะฮะเราก็คงจะยินดีอ่านอะไรเยอะๆนะฮะใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตอนที่เรายุ่งๆเราคงไม่อยากอ่านอะไรที่มันไม่สำคัญใช่ไหมเราก็จะแบบว่ามองด้วยนะครับแล้วเวลาว่าคุณค่าเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้ว่าคุณค่าเนี่ยมันลิงก์มากับคำว่ากลุ่มเป้าหมายคือเรื่องนี้มีค่ากับใครถ้าเป็นกลุ่มคนที่คนคนนี้ให้ความสำคัญเขาก็จะเปิดอ่านจะเปิดดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่สำคัญเขาก็ไม่เปิดอ่านซึ่งจริงๆหลักการเนี่ยมันคือหลักการที่อัลกอริทึมมันทำงานอยู่นะครับคือสิ่งที่ Facebook ทำงานเนี่ยมันคืออัลกอริทึมมันจะมาวิ่งพวกนี้อยู่ด้วยนะครับและนั่นทำให้อัลกอริทึมเนี่ยเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันคือถ้าอย่างเป็น Twitter เนี่ยมันเป็นลักษณะของไทม์ไลน์ใช่ไหมมันก็คือโพสต์เมื่อไหร่มันก็ขึ้นเมื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าเกิดเป็นอัลกอริทึมอย่างช่วง Facebook หรือ Instagram เนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่โพสต์ปุ๊บแล้วขึ้นมันคือระบบอัลกอริทึมมันเรียนรู้ถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะมองว่าถ้าเกิดบน Facebook เนี่ยโพสต์ทีๆปุ๊บเนี่ยอัลกอริทึมเนี่ยมันยังไม่ทำมันไม่ทำงานของอันเก่าเลยอันใหม่มาอีกแล้วมันก็เลยแย่งกันไปแย่งกันมาใช่ไหมฮะคือให้คิดอย่างนี้ครับอย่าง Twitter เนี่ยยิ่งคุณโพสต์เนี่ยมันก็เหมือนกับการใช่ไหมแหละมันเป็นการเหมือนก็คือออนท็อปไปเรื่อยๆคือมันไม่มีการคัดกรองนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Facebook เนี่ยมันก็จะมีการคัดกรองซึ่งคัดกรองแปลว่าถ้าเกิดคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ทำงานไม่มีศักยภาพมันก็จะโดนลดรีชเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยิ่งคุณโพสต์บ่อยเท่าไหร่มันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดการแย่งกันถูกป่ะเพราะอย่าลืมนะฮะเวลาคุณเปิด Facebook เนี่ยมันก็เลือก1โพสต์จาก1เพจมาโปะใช่มั้ยฮะจนกว่าคุณจะกดรีเฟรชเนี่ยอันนี้คือหลักการง่ายๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องคิดร่วมไปด้วยนะครับซึ่งพวกเนี้ยมันจะต้องใช้วิธีการคิดที่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ส่วนตัวผมเองผมก็ไม่ได้มีสูตรคำนวณนะแต่ผมก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างแล้วผมก็พยายามที่จะบาลานซ์นะครับในบริบทของผมฟังผมดีๆนะฮะในบริบทของเพจณัฐพัฒน์ .com เช่นผมคิดว่าเนื้อเรื่องคอนเทนต์แบบนี้นะครับคอนเทนต์แบบนี้เป็นคอนเทนต์ที่คนจะอยากรู้ไหมนะครับนะฮะและคอนเทนต์นะครับกลุ่มคนเป็นยังไงนะครับอัลกอริทึมเป็นยังไงซึ่งพอผมเข้าใจอัลกอริทึมเนี่ยผมก็จะพยายามกะดูว่าผมควรโพสต์ความถี่ห่างจากโพสต์แรกประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะความถี่โพสต์แรกประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีกลไกอีกเช่นถ้าโพสต์แรกมันทำงานดีมากๆเช่นมันกำลังโหสปินไวรัลกันอยู่เลยนะครับผมก็จะไม่โพสต์คอนเทนต์ที่2อ่ะผมก็บอกให้คอนเทนต์แรกวิ่งไปก่อนนะฮะให้มันวิ่งไปจนกว่าคอนเทนต์แรกมันจะดูสงบแล้วผมก็ค่อยทำคอนเทนต์ที่2ใช่ไหมนี่คือวิธีการคิดแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์แรกมันดูแปลกผมก็ต้องรีบหาอะไรมาเติมถูกไหมใช่ไหมฮะคือพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีคำตอบตายตัวหรอกมันเป็นเรื่องของการใช้ประสบการณ์ในการที่คุณจะเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงปึ๊บอะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเองผมก็เลยคิดว่ามันคงจะบอกยากนะครับว่ามันจะเป็นว่าควรจะโพสต์วันละกี่โพสต์อย่างผมเองผมก็ต้องมีคอนเทนต์นะฮะผมจะเห็นผมจะแชร์วิธีการบริหารของผมคือผมก็จะมีคอนเทนต์หลายแคตตากรีท็อปปิกนะฮะบางคนก็จะเห็นว่ามีบิสเนสแก๊กใช่ไหมมันจะมีคอนเทนต์ที่เป็นเนี่ยวล็อกนะฮะยูทูบใช่ไหมฮะคอนเทนต์ที่เป็นพวกโพสต์ที่เป็นพวกแบบเรื่องเล่าธุรกิจคอนเทนต์เรื่องของแนวคิดต่างๆคอนเทนต์เรื่องของซึ่งพวกเนี้ยมันจะเหมือนว่ามันจะเป็นหาสูตรผสมอ่ะมันจะเป็นการหาสูตรผสมว่าถ้าเกิดว่าคุณโพสต์อันนี้ก่อนคุณต้องโพสต์อันนี้ตามอะไรเงี้ยนะฮะมันก็คือที่ล่ะแล้วถ้าเกิดโพสต์อันนี้ก่อนแล้วอันนี้ตามเนี่ยมันต้องโพสต์หากันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโพสต์อันนี้ก่อนปุ๊บปรากฏว่ามันไม่เวิร์คคุณต้องโพสต์อันนี้ตามคืออย่างเงี้ยคือมันจะเป็นเหมือนการคอมบิเนชันแล้วมันเหมือนเล่นบางทีมันผมว่ามันเหมือนเล่นเพลงแจ๊สนะก็คือแบบคุณก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่คุณก็ต้องบริหารตามสถานการณ์มันเหมือนผู้หญิงอ่ะใช่ไหมฮะเหมือนเราจีบสาวอ่ะใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับเขาอยากคุยกับเราต่อเราก็รีบคุยใช่ไหมถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ดูเขาไม่อยากคุยกับเราก็ไม่เป็นไรวันนี้ก็เราก็ผ่อนไปก่อนถูกป่ะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันพรุ่งนี้คือโซเชียลเนี่ยมันไม่ได้เป็นคำตอบตายตัวมันไม่ใช่ตารางแบบตารางสอนนะที่มันต้องฟิกซ์นะฮะผมคิดอย่างนั้นนะครับคือคุณสามารถสวิงกับมันได้นะครับเพลินกับมันได้นั่นเองเพราะว่านี่คือเสน่ห์ของมันนะครับแล้วทำให้เราก็คงจะไม่สามารถจะฟิกซ์ได้ตายตัวนะโดยเฉพาะไอ้คำว่าอัลกอริทึมเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรนะฮะมันเป็นเหมือนแบบสิ่งที่อัศจรรย์พันลึกนะครับมันก็เลยตอบยากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะผมกลับมาคำถามสำคัญเลยที่ผมถามทุกคนเลยคือคุณจะถี่ไปทำไม คือคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณถี่ทำไมนะครับคือทำไมคุณต้องโพสต์บ่อยคุณโพสต์บ่อยเพื่ออะไรนะครับคุณโพสต์บ่อยเพื่ออะไรการที่คุณโพสต์บ่อยเยอะคุณจะได้อะไรหรอใช่ไหมคุณได้อะไรการทำคือตรงนี้แบบคุณบอกว่าเฮ้ยคุณแก่ครับงั้นจำเป็นไหมที่ต้องถี่ผมบอกในเรื่องบางเรื่องจำเป็นนะ ในเรื่องบางเรื่องจำเป็นเช่นคุณต้องการสร้างภาพจำคุณต้องการสร้างกระแสอะไรอย่างนี้เป็นต้นในช่วงเวลาสั้นๆใช่ไหมครับคุณอาจจะต้องพยายามให้มันทีเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้พอมันทีปุ๊บเนี่ยนะฮะบางทีคือทีจากโซเชียลของเราเองมันก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กถูกป่ะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นพวก Facebook Instagram มันมีอัลกอริทึมถูกป่ะถ้า Twitter มันทีได้ไงถูกป่ะนะฮะบางคนก็บอกว่างั้นทีคือเราโพสเสร็จปุ๊บให้อินฟลูเอนเซอร์โพสเค้าก็คือเนี่ยจะกลายเป็นเทคนิคอีกนะฮะก็คือว่าเวลาของคุณว่าทีเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณทีจากเพศไอ้จากโอนมีเดียอย่างเดียวคุณทีจากเพศมีเดียและทีจากเอิร์นมีเดียด้วยก็ได้มันมีวิธีหลายแบบนะครับปึ้งแบบคุณจะเห็นว่าไอ้พวกคอนเซ็ปต์ของการสร้างไอ้สิ่งที่ชื่อว่ากระแสเนี่ยบางทีคือแบรนด์โพสแล้วก็จะมีคนนู้นโพสคนนี้โพสก็คือพอมันความถี่ไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคุณคนเดียวแต่เกิดขึ้นจากหลายๆคนช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าถี่ได้เหมือนกันถูกป่ะนะครับนี่คือเรื่องแรกนะแต่เรื่องบางเรื่องไม่ต้องถี่ก็ได้คือผมถามว่าคือคุณจะถี่คุณจะถี่ทำไมคุณถี่ทำไมนะครับบอกว่าเดี๋ยวคนไม่คุ้นเคยผมถามคือแล้วคุณจะคุ้นเคยไปทำไมคุ้นเคยมากแค่ไหนที่คุณคิดว่าโอเคถูกป่ะคุ้นเคยมากแค่ไหนที่คุณคิดว่าโอเคคือคุ้นเคยมากไปมันก็น่ารำคาญถูกป่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุ้นเคยน้อยไปมันก็ดูแบบห่างเหินถูกป่ะคือคุ้นเคยแบบเท่าไหร่ที่คุณคิดว่าโอเคอันนี้ต้องคิดนะฮะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการบริหารพวกเนี้ยมันมีโจทย์ที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นพวกเพจที่เป็นสื่อเนี่ยเขาจะมีวิธีคิดแบบหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการขายพวก engagement ใช่ไหมก็คือเขาต้องการขายพวกแบบ reach หรือตัวเลข engagement เพราะฉะนั้นคือเขาต้องการยอดนะเขาต้องการยอดล้ำซ้ำอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นร้านขายของเนี่ยคุณไอ้ยอด reach กับ engagement มันอาจจะไม่ใช่ยอดที่คุณต้องการหรือเปล่าใช่ไหมคือก็ต้องคิดประกอบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนี่คือหลักการเร็วๆที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเวลาคุณจะคิดว่าคุณจะโพสต์เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันวิธีการคิดแบบไหนนะครับในความเป็นจริงผมว่ามันจะมีปัจจัยมากกว่านี้นะซึ่งถ้าเกิดคิดละเอียดก็คงจะซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วผมก็คิดว่ามันคงไม่มีคำตอบตายตัวให้คุณหรอกนะครับคุณก็ต้องคุณต้องไปคิดอะไรเยอะทีเดียวนะครับก็เล่าอันไว้นะครับแล้วก็ฝากไว้ให้หลายๆคนลองไปคิดดูว่าคุณจะทำยังไงนะครับแล้วก็คุณจะเอาไปคิดคำตอบของคุณเองแบบไหนนะครับหวังว่าคุณจะได้คำตอบแล้วก็ลองแชร์มาได้นะครับว่าในมุมมองของคุณคิดว่านะครับการทำพวกโพสโซเชียลเนี่ยคุณว่าถี่ขนาดไหนนะครับเผื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันยินดีเสมอนะครับแล้วมาติดตามกันในวันถัดไปนะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะหลังๆผมก็คุยทุกวันแล้วนะครับก็คงบอกว่าเอพิโซดหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราคงมาคุยกันว่าเราจะคุยเรื่องไหนกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ